Mae glanhau yn iawn yn hanfodol er mwyn cael gwared o facteria niweidiol a'i hatal rhag lledu i fwyd. Ar ôl paratoi bwyd, bydd angen i'r holl arwynebau gwaith gael eu glanhau'n iawn er mwyn cael gwared o unrhyw friwsion a bacteria. Mae hon yn broses ag iddi ddwy gam. Y cam cyntaf yw glanhau'r arwyneb gwaith gyda dŵr poeth a sebon. Yna, rhaid ei rinsio gyda dŵr glân. Rhaid cael gwared o bacteria niweidiol gan ddefnyddio diheintydd neu lanedydd. Dilynwch gyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchwr yn ofalus. Efallai y bydd angen i chi adael y cymegin mewn cysylltiad ar arwyneb am gyfnod penodol o amser.